Areena.
I'm an eagle, brown bear.
Kaakkois-Alaskan sademetsien tlingit-intiaanit ovat kerran kuuluneet saman vallan alle kuin suomalaiset. Alaska oli osa Venäjää vuoteen 1867. Silloin keisari Aleksanteri II myi siirtomaan Yhdysvalloille. Sadassa vuodessa venäläiset olivat hävittäneet mereen turkiseläimet, joten Amerikan maa oli heidän silmissään arvoton. Yhdysvaltain suurin osavaltio, Alaska, mielletään tundran ja jäätiköiden maaksi. Pohjoisen Tyynenmeren rannikon lumihuippuisten vuorten katveessa on kuitenkin rehevää läpi tunkematonta jättimäisten havupuiden muodostamaa ikimetsää, missä keloja tuntuu olevan yhtä paljon kuin elävää puuta. Tätä lauhkean vyöhykkeen sademetsää ikävöin. Samoin kuin merta, jonka levälautoilla verkkaan vellovat hylkeet, merisaukot ja merileijonat. Tlingit-intiaanit ovat asuneet Alaskan Aleksanterin saaristossa vuosituhannet, kertoo 87-vuotias klaanipäällikkö Herman Kitka.
We came here 8,000 years and then we moved to Ice Street where we built a community.
Me Kotkan klaanin tlingitit saavuimme Kaakkois-Alaskaan 8000 vuotta sitten ja perustimme yhteisön rannikolle. Mutta sitten Glacier Bay-jäätiköstä irtosi valtava jäävuori. Se purjehti hitaasti merelle. Luulimme uuden jääkauden tulleen, minkä vuoksi jakauduimme pienempiin yhteisöihin. Yhdeksäksi alaklaaniksi, joiden oli määrä ylläpitää kulttuuriamme.
Yeah, Tlingit is the largest group in southeastern Alaska. 20,000 Tlingits live in southeastern Alaska alone. And about almost half of them belong to Kakontan. And I'm the leader.
Tlingitit ovat Kaakkois-Alaskan suurin intiaanikansa. Meitä on 20,000 ja puolet kuuluu minun klaaniini, Kotkan klaaniin. Näin kertoo päällikkö Herman Kitka, 87-vuotias puuseppä, kookas ja komea, arvoituksellisesti hymyilevä mies Aleksanterin saariston Sitkan kaupungista. Herman Kitka on pukeutunut ruudullisen flanellipaitaan ja prässihousuihin. Ennen Alaskan intiaanien ja eskimoitten asut ja olot olivat toisenlaiset.
Siinä on tuppeen nyljettyjä maaoravia niin, että se on tämmöinen kaksinkertainen, varsin lämmin turkki. Siinä on karvasi sekä sisäpuolelle että ulospäin. Ja koska tupsu on ja hapsu on intiaanivaatteissa ja noissa eskimoidenkin vaatteissa aika yleinen koristeluelementti, niin sitten jätettiin hännät ja käpälätkin. Nehän oli jo luontaisia tupsuja ja hapsuja tähän vaatteeseen. Sitten ei tarvinnut muuta kuin lisätä pieniä suikaleita, jotakin muuta ohutta nahkaa ja panna vaikka lunnin nokka siihen päähän roikkumaan, niin siinä oli erinomaisen hieno hapsutus.
Yliintendentti Pirjo Varjola Suomen kulttuurien museosta tuntee Suomessa 150 vuotta vaalitun Alaskan intiaanien ja eskimoitten etnografisen kokoelman. Kokoelman keräsi pohjoisella Tyynellä merellä vuosikymmenet seilannut suomalainen meriamiraali ja Venäjän Alaskan kuvernööri Arvid Adolf Etolén. Hän purjehti ensi kerran Alaskan vesillä 19-vuotiaana vuonna 1818 ja jätti hyvästi Tyynellä merelle viimeisen kerran vuonna 1845, kun hänen 5-vuotiskautensa kuvernöörinä päättyi. Kuvernööri oli venäläis-amerikkalaisen kauppakomppanian päällikkö, itse keisarin edustaja ja yksinvaltias Amerikassa. Tätä korkeaa virkaa ennen Etolén oli kapteeni Havaijin ja Kalifornian laivoilla, jotka huolehtivat Alaskan ruokahuollosta. Hän osallistui myös tutkimusretkiin pohjoisilla merialueilla niin, että Alaskassa on tämän suomalaisen mukaan nimetty niin lahtia, salmia, saaria kuin vuoria.
Etelin is probably the most talented of the chief managers for the Russian American Company. Etelin was very great attention to detail. It's clear from his correspondence that he was very attentive to financial issues, that the company always had accurate bookkeeping and was to maintain a constant grasp of its financial obligations and responsibilities as well as its income.
Etolén oli kaikista Venäjän ajan Alaskan 13 kuvernööristä ehdottomasti paras. Hän oli tarkka ja huolellinen talousmies, mitä ei voi sanoa hänen edeltäjistään. Hän oli hyvä johtaja ja hän tunsi perinpohjin turkiskaupan kiemurat. Tämä käy ilmi hänen kirjanvaihdostaan Venäjälle. Adolf Karlovits Etolén oli myös rehellinen mies, kehuu Venäjän historiasta väitellyt David Nordlander, Yhdysvaltain kongressin kirjaston historioitsija, Harvardin yliopiston Venäjän tutkimuskeskuksen Siperian ja Alaskan historian erityisasiantuntija. Tapasin hänet Sitkassa, joka Venäjän aikaan oli Alaskan hallinnollinen keskus ja nimeltään Uusi Arkkangeli. Vuorten ympäröimän 9000 asukkaan rantakaupungin yksi katu on nimeltään Etolén Street. Poikkikatu on Finn Street osoituksena siitä, että kerran täällä asui 100 suomalaista laivoja ja taloja rakentamassa, seilaamassa ees taas tyyntä valtamerta. Etolénin aikaan Uusi Arkkangeli oli 500 eurooppalaisen monikulttuurinen keskus. Sitkan paalutuksen ulkopuolella elivät tlinkit-intiaanit ikiaikaisella asuinpaikallaan, Kalaisan joen suulla, Lahdella, missä syysaikaan ja taas keväällä viipyvät valaat. Höman Kitka kertoo, että ennen venäläisten tuloa Sitka oli yltäkylläisyyden maa.
There was lots of everything before Western culture came among us. This was a land of plenty.
Ennen silli kuti näillä rannoilla 60 kilometrin levyisellä alueella. Nyt kutua on vain oikeastaan yhdessä paikassa, ja siinä kaikki.
Today they spawn only just one area, a little bit another area, and that's it. When the Russians first came, they were well received. They even gave them a place to build their trading post.
Kun venäläiset ensi kerran tulivat tänne, annoimme heidän pystyttää linnakkeensa maallemme. Mutta he kohtelivat meitä huonosti. Jotkut jopa huvikseen kiduttivat nuoria. Monia ruoskittiin sillä verukkeella, etteivät he tehneet työtään kunnolla. Näin muistaa 87-vuotias Öman Kitka iso vanhempiensa kertoneen Venäjän ajan koettelemuksista.
So they declared war on them. This was 1802. They burned all the.
Valloittajat olivat olleet Alaskassa 60 vuotta ennen kuin julistimme sodan heitä vastaan. Vuonna 1802 tlingitit hävittivät koko Sitkan venäläisyhteisön. Pari vuotta myöhemmin venäläiset palasivat, mutta meillä oli silloin suojanamme linnake, jonka olimme rakentaneet venäläisen mallin mukaan.
My grandfather said it was built with the knowledge from the Russians. So I always say they came out of the Russian engineering school. You see, they were among us from 1742. 60 years among us, and then we decided to fight them.
Kolmen laivan tykkituli ei pystynyt murtamaan linnoitustamme, kehuu intiaanipäällikkö Höman Kitka. Ensin Venäjän valta, myöhemmin Yhdysvaltain väki nujersi Alaskan alkuperäisväen ja hävitti heidän kulttuurinsa. Nykyisin intiaaneja ja eskimoja on Alaskassa yhteensä 60 000. Kolmannes heistä on tlinkittejä. Sitkan pikku rannikkokaupungissa, lumihuippusten vuorten ja ikimetsien sylissä kaikuvat kaikkialla korppien keskustelut. Yhdellä silmäyksellä Sitkassa voi nähdä toistakymmentä valkopäämerikotkaa. Tlingitti kuuluu joko Korpin klaaniin tai Kotkan klaaniin. Myös Kotkan klaanin, Karhun alaklaanin tunnuseläimiä on runsaasti Aleksanterin saariston sademetsissä, missä ikiseetrien, Sitkan kuusten ja hemlokkien oksilla liehuu puolimetristä heleänvaaleaa naavaa. Alaskassa, Yhdysvaltain ehdottomasti suurimmassa osavaltiossa, on asukkaita vain runsaat 500 000. Karhuja on 100 000.
I speak Russian, work with Russian materials, and I've been to Russia 7 or 8 times for various work in archives, both in Moscow and St. Petersburg, as well as in Siberia and the Russian Far East, and in Alaska.
Historioitsija David Nordlander muistuttaa, että samaan aikaan kun Euroopasta katosi rautaesirippu, Alaskan ja Siperian välinen jää suli. Varsinkin tutkijoilla, niin yhteiskuntatieteilijöillä kuin luonnontutkijoilla on paljon kontakteja yli Beringin salmen, joka kapeimmilla on runsaat 50 kilometriä. Tällä puolen maapallon on vaikea muistaa, että Yhdysvallat on aivan saman kuin Suomi, Venäjän naapuri.
For 40 years you had a real division between right in the Bering Strait, and it was bad enough that the Chukchi and Siberian Yupik peoples on the western side of the Bering Strait or eastern Russia were really not able to visit their close relatives on the eastern side in Alaska. So the ice curtain that descended mostly affected the natives in the region.
Mutta 40 vuoteen ei Beringin salmen yli ollut menemistä. Alaskan jupikeskimot ja Siperian jupikit ja tsuksit eivät voineet pitää yhteyttä lähisukulaisiinsa. Yhdentyminen on Gorbatsovin ansiota. Tästä ei juuri Euroopassa puhuta, mutta yhä enemmän amerikkalaiset vierailevat Itä-Siperiassa ja vastavuoroisesti venäläiset käyvät täällä Alaskassa.
And Russians coming to Alaska and reviving a lot of the history and traditions that had been there before the Cold War started. And all of this because the Soviet Union collapsed and led to an interchange that had been missing for most of this 20th century. So there's an interesting aspect there of finding common heritage after all these years.
Ihmiset ovat löytäneet uudelleen yhteisen historiansa, iloitsee Yhdysvaltain kongressin kirjaston historioitsija David Nordlander. On aika erikoista, että yleensä kun Venäjästä puhutaan, puhutaan Uralin länsipuolisesta Euroopan Venäjästä ja sen kontakteista muuhun Eurooppaan. Pääasiassa on tutkittu Venäjän läntisen maailman historiaa. Sitä ei juuri ymmärretä, minkälaiset valtavat vaikutteet Venäjällä on ollut koko Uralin takaiseen maailmaan, Alaska mukaan lukien. Ensimmäiset kasakat ylittivät 1500-luvulla Uralin hävittääkseen mongolivallan rippeet.
What's most interesting is that those were some of the larger political issues involved, but the Russians continued to move eastward largely for commercial purposes. They found Siberia rich in pelts, particularly of the marten or sable fur, but also other animals that whose pelts produced great value on various markets in Western Europe.
Se on kiinnostavaa, että pian venäläisten hinkua kohti itää alkoivat ohjailla poliittisten intressien sijaan puhtaasti taloudelliset pyyteet. Venäläiset löysivät Siperian koskemattoman luonnon arvokkaine turkiseläimineen. Novgorodilla oli hansayhteydet ja sitä kautta länsimarkkinoille virtasi Siperian turkiksia. Turkismetsästäjät kulkivat aina vain idemmäksi ja idemmäksi, ja viimein vuonna 1639 he saapuivat Tyynenmeren rannikolle mittaamattomien turkisvarojen houkuttamina.
The Russians, of course, were essentially a land-based empire. So there was a bit of an impediment when they finally reached the ocean, the Pacific.
Venäjä oli maavalta. Siksi vasta 1700-luvulla Siperian turkisvarojen vähitellen ehtyessä katseet suunnattiin merelle, joka myös oli täynnä turkiseläimiä. Vasta 1741 löydettiin Amerikka, jättiläismäinen Alaskan niemimaa. Alaskaan venäläisiä ei vetänyt yksinomaan halu löytää aina vain uusia ja uusia turkiseläinten pyyntialueita, vaan myös Pietari Suuren vimma laajentaa valtakuntaansa.
But what really pushed for the crossing of the North Pacific was really imperial Russian power and Peter the Great's quest for geographic knowledge.
Pietari Suuri halusi tietoa pohjoisen Tyynenmeren maantieteestä. Hän halusi täydentää eurooppalaisten tietoa maapallosta. Pohjoisen Tyynenmeren retkikuntien työ oli siis puhtaasti tieteellistä, vaikka yhtenä tavoitteena olikin löytää tie Atlantille.
And if you look on European maps from the 17th century, you can see and even into the 18th century you can see that the great gap of cartographic knowledge was in the North Pacific. So Peter the Great wanted that for Russia to discover as far as Europeans were concerned.
Jos katsoo 1600-luvun tai jopa 1700-luvun eurooppalaisia karttoja, pohjoinen Tyynimeri on yhtä valkeaa läikkää. Pietari Suuri tahtoi tietää, mitä tuo tuntematon seutu pitää sisällään. Hän varusti ensimmäisen Kamsatkan tutkimusretkikunnan, jota johti tanskalainen Vitus Bering, venäläisen laivaston merikapteeni. Hänen vaimonsa oli muuten suomalainen. Bering perusti Petropavlovskin kaupungin Kamsatkalle. Siellä rakennettiin tutkimusretkikunnan laivat. Ja Beringin mukaan sitten aikanaan nimettiin tuo kapea Pohjanlahden levyinen salmi, joka erottaa Euraasian Amerikasta. Vielä 11 000 vuotta sitten siinä oli kiinteä maayhteys, jota pitkin niin eläimet kuin Amerikan alkuperäisväki pääsi siirtymään vanhalta mantereelta uudelle. Vitus Beringin ensimmäinen tutkimusretki ei vielä tuottanut tulosta. Alaska löytyi vasta toisella yrittämällä vuonna 1741. Tätä tietoa Vitus Bering ei itse saanut viedä Pietariin. Hän kuoli palumatkalla pohjoisella Tyynellä merellä. Tutkimusretkikunnan mukana kiri sana Alaskan aarteista. Aleuttien saariketjua pitkin oli helppo edetä Amerikan puolelle ja kaikkialla kiisi mustaa kultaa, eli tiheäturkkisia merisaukkoja. Nämä leikkiset eläimet elävät pohjoisen kylmissä vesissä suojanaan vain tuo turkki. Niillä ei ole ihraa ihonalla, niin kuin hylkeillä ja merileijonilla ja mursuilla. Siksi merisaukon nahka on ainutlaatuisen tiheä nukkainen, upottavan pehmeä, ihmisen iholla ihana. Merisaukkojen ja muiden turkiseläinten kiihkeä pyynti käynnistyi Uuden Mantereen rannikolla heti Vitus Beringin tutkimusretkikunnan kartoitettua seudut. Turkikset eivät päätyneet Länsi-Eurooppaan, vaan Kiinaan.
And if you look at some of the Mandarin jackets that were worn at the time in China, they were often made with sea otter fur. And some of these pelts could bring anywhere from 300 to 500 rubles a pelt. And this is at a time, and I've spoken to some Russians working on this, but this is at a time when the average annual salary for a Russian-American company employee might have been about 40 rubles a year.
Mandariinit pukeutuivat merisaukon nahkoihin. Yksi nahka saattoi maksaa 300-500 ruplaa, ja tuohon aikaan merimiehen vuosipalkka oli vain 40 ruplaa. Eli nämä äärettömän arvokkaat turkikset olivat syy siihen, että venäläiset hyvin äkkiä valloittivat Alaskan. Turkismetsästäjät etenivät saarelta saarelle aleuttien saariketjua pitkin. Kodiakille perustettiin venäläisten pääpaikka 1780-luvulla. Aluksi kilpailevia kauppakomppanioita oli useita, mutta sitten turkismetsästys ja kauppa monopolisoitiin. Perustettiin venäläis-amerikkalainen kauppakomppania. Tutkimusmatkailija James Cook, jonka ankkuripaikan mukaan on nimetty Alaskan suurin kaupunki, 250,000 Anchorage, hän kertoo, että venäläisiä liikkui kaikkialla aleuttien ja Alaskan niemimaan rannikkovesillä.
And they're first based on Kodiak. In time, they moved down to New Archangel, today Sitka, because they wanted to tap a new frontier for pursuing the sea otter. They had somewhat overhunted in that south central Alaskan region.
So, hävitettyään merisaukot, pohjoisesta venäläiset etsivät Kaliforniaa myöden uusia metsästysmaita. Hallintokeskus siirrettiin Alaskan niemimaan läheisyydestä Kodiakin saarelta Aleksanterin saariston Sitkaan. Klinkitintiaaneilta valloitetulle maalle pystytettiin kuvernöörin, eli Venäjän keisarin Alaskan edustajan puupalatsi. Hallintokeskus sai nimen Uusi Arkkangeli ja saari, millä se sijaitsi, nimettiin venäläis-amerikkalaisen kauppakomppanian ensimmäisen kuvernöörin mukaan Baranovin saareksi. Kuvernööreinä toimi myös kaksi suomalaista. Ensin Arvid Adolf Etolén vuodet 1840-45 ja myöhemmin Venäjän Alaskan loiston päivien jo himmettyä Hampus Furujalm vuodet 1859-64. Historioitsija David Nordlander kertoi, että Alaskan venäläiskolonioissa oli väkeä parhaimmillaankin vain noin 8000. Venäläisten lisäksi asutuskeskuksissa oli kreoleja, eurooppalaisten miesten ja intiaani- tai aleuttinaisten yhteisiä jälkeläisiä. Kaiken kaikkiaan on laskettu, että Alaskassa venäläisaikaan oli asukkaita yhteensä 40 000. Venäjältä tulleita Alaskassa oli parhaimmillaankin ainoastaan 1000. Höman Kitka Sitkasta on 10 000 Kotkan klaaniin kuuluvan klinkitintiaanin päällikkö. Mahtava, mutta vaatimaton vanhus kuuluu karhun alaklaaniin.
It's a kind of a fairy tale. Hard to believe. People went after wild celery. And that young woman had a deer hide, dress, and she slipped on a bear mess and called it all kinds of names, and the bear took offense.
Tarumme kertoo tytöstä, joka oli keräämässä toisten tyttöjen kanssa villiselleriä. Hän liukastui karhun jätökseen, suuttui siitä karhulle ja kirosi eläimen. Vaikka karhu pahastui tästä, se päätti auttaa tyttöä.
In her eyes, it was a warrior. Her it was a bear letter to the den. And to her eyes, it was a home. She spent one whole year with it was a home.
Tyttö näki karhun nuorena soturina, joka vei hänet kotiinsa. Karhun pesässä tyttö vietti vuoden päivät, kunnes metsästäjät tulivat ja tappoivat karhun. He veivät tytön ja karhun kallon kotiinsa. Siitä lähtien perhettä alettiin kutsua karhuväeksi.
And from there on the family that happened to the everybody start calling bear people as a fairy tale. Each clan have their own fairy tale. Unbelievable the way they describe them. The Tlingits, they believed only one, the Holy Spirit. They prayed to the Holy Spirit.
Tlingit intiaanit uskovat vain yhteen pyhään henkeen. Rukoilemme pyhää henkeä. Kun lapsi syntyy, isovanhemmat antavat lapselle nimen. Tlingitit uskovat, että lapselle annetaan samalla hetkellä suojelusenkeli, ihan niin kuin baptismissa.
It's no different. And our religion, you go to heaven when you die, you stay there just so many years, then you come back again.
Ja kuoltuaan ihminen menee taivaaseen, viipyy siellä muutamia vuosia ja tulee taas takaisin.
Our religion isn't any different than the one you know. Only we pray to one. The Holy Spirit, Hashakena, and Tlingit. and the guardian angel Kanayeke.
Tlingit intiaanipäällikkö Höman Kitkan esivanhemmat elivät rinnakkain venäläisten kanssa Kaakkois-Alaskan Aleksanterin saaristossa. Ehkä alamaisina, mutta eivät orjena, niin kuin aleuttien asukkaat. Maa-orjien maa piti Alaskassa ikään kuin meriorjia. Aleuttien avulla venäläiset saalistivat tehokkaasti pohjoisen Tyynenmeren turkiseläimiä myös avomerellä. Merisaukko metsästettiin sukupuuton partaalle. Suomen kulttuurien museo säilyttää muistoa noista Venäjän uskollisista palvelijoista. Alaskan suomalainen kuvernööri Arvid Adolf Etolén ehti ennen hallintovirkamieheksi nimitystään purjehtia yli 20 vuotta Venäjän kauppalaivaston palveluksessa pohjoisella Tyynellä merellä 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Hänen reviirinsä ulottui Beringin salmelta Havaijille, Alaskasta Siperian rannikolle, Filippiineille asti. Hän kokosi pohjoisen Tyynenmeren alueen kasvi- ja eläinnäytteitä lähetettäväksi kotimaan yliopistokokoelmiin. Hänen intohimonaan oli kerätä myös Alaskan alkuperäisväen, intiaanien ja aleuttien esineistöä, kajakkeja, pyyntivälineitä, vaatteita, taideesineitä. Etolénin etnografinen kokoelma on tällä hetkellä Suomen kulttuurien museon varastossa. Yliintendentti Pirjo Varjola pohti, mistä syystä Etolén kokosi vuosikymmeniä kaukaisten seutujen asukkaiden esineistöä oman maan ihmisten katseltavaksi.
Jo nuorena poikana, kun Etolén ensimmäistä kertaa meni Alaskaan 18-vuotiaana, niin hän silloin jo otti niin kuin muutkin merenkävijät mukaansa matkamuistoja. Ja ne oli tietysti näiden tapaamiensa alkuasukkaiden erilaisia aseita ja vaatetusta ja naamioita ja muuta mielenkiintoista. Semmoista, jolla oli jotain erikoisuusarvoa täällä kotona näyttäessä. Mutta sitten kun hän tällä meriupseerin urallaan eteni, niin, ja hän oli paljon Pietarissakin nähnyt tämän suuren valtakunnan pääkaupungin museoita ja kokoelmien keruutoimintaa, niin hän päätti ihan systemaattisesti ryhtyä keräämään myös Suomelle vastaavia museokokoelmia. Se oli ajan trendi.
Mikä sitten on tämän Etolénin etnografisen kokoelman arvo? Miten, jos ajatellaan ihan maailmanlaajuisesti, niin mikä arvo tällä kokoelmalla on?
Se on kyllä helppo sanoa, se on yksi niitä harvinaisia Alaskan kokoelmia, mitä maailmassa on tältä ajalta. Niitä ei ole kovin monta. Niitä on Pietarissa ja Edinburghissa ja Saksassa muutamassakin museossa. Mutta kyllä tämä meidän kokoelma on ihan ainutlaatuisen hyvä, jopa siihen Pietarissa olevaan paljon suurempaan kokoelmaan verrattuna. Tämä on säilynyt ensiluokkaisessa kunnossa, ja tässä on selvä systematiikka tässä keräämisessä nimenomaan, että se on keskittynyt pukuihin. Se kertoo hirveän monipuolisesti rannikkoasujien ja vähän sisempänä asuneiden intiaanien, eskimoiden, aleuttien puvuista. Ja pukuhan on mitä ilmaisurikkain esine meidän ihmisten elämässä. Siinä näkyy, mitä materiaalia käytetään. Puku kertoo ihmisen statuksesta hyvin paljon. Ja siinä mielessä, ja myöskin ammatista, elinkeinosta. Se on hyvin ilmaisurikas ilmiö tämä vaatetus. Ja sen takia tämä Etolénin kokoelma on aivan erikoisen tärkeä kaikkien näiden kansainvälisten Alaska-kokoelmien joukossa.
Niin, vaikka tähän kokoelmaan itsessään ei voi tutustua, niin kirjastoista löytyy upea kuvateos tästä Etolénin kokoelmasta. Etolén Collection nimellä. Ja täällä voi silmäillä sitä ihmettä, että kuinka hartaasti näitä käyttövaatteita, ehkä rituaalipukeutumistakin on mukana, mutta kaikkea mahdollista vaatetusta, mitä voi nyt kuvitella, niin on niin huolellisesti, tarkkaan, pienipiirteisesti koristeltu.
Tämähän on ihan kansainvälisesti yleinen totuus, että jokainen ihminen panee omiin koruihinsa, omiin vaatteisiinsa kaiken sen, mitä osaa. Näyttääkseen kädentaitojaan, näyttääkseen varallisuuttaan, ilmaistakseen itseään. Ja nämä materiaalit, mitä Alaskassa oli, nehän oli suhteellisen rajoitettuja. Siis ei ollut kovin suuri valikoima, oli nahkoja, turkiksia. Ja oli sulkia, höyheniä, oli ruohoa. Sitten kun venäläis-amerikkalainen kauppakomppania toi sinne vähitellen näitä kankaita, ihan samoja kankaita, mitä esimerkiksi meillä Suomessa on käytetty, kun oli samojen venäläisten tehtaiden tekemiä, niin sitten rupesi löytymään punaista verkaa ja punaista taikka muita värejä puuvilakankaita. Ne on sitten sellaisina arvostettuina pikkusuikaleina näissä päähineissä ja puvuissa. Ja sitten katsotaan nyt jotakin semmoista laukkua, jossa on ensinnäkin, niin kuin sanokaanpa nyt vaikka, maalattua hylkeen nahkaa ja sitten on tuommoista kurkkunahkaa, merileijonan kurkkunahkaa, ohuita suikaleita, jotka on joko värjätty tai ei. Sitten on kuutin turkista, joka on leikattu niin uskomattoman matalaksi, ikään kuin vakosametiksi, että sitä on vaikea käsittää, että jollakin sikäläisellä välineellä on yleensä voitu tehdä. Sitten nämä suikaleet on ommeltu peuran mahan alus tai leuvan alus karvalla, joka on pitempi kuin muu karva. Ja sitten näihin väleihin on, näihin ompelusten väleihin on pujoteltu joko untuvia höyheniä tai sitten tästä hyvin arvokkaasta villakankaasta purettua lankaa.
Kysymys on luonnossa eläneistä ihmisistä. Ja tämä esineistö on kuitenkin, voisi sanoa, että toikin joku Saint-Laurentin laukku Pariisista. Kirkkaat värit ja tuollaiset geometriset muodot.
Joo, tyylitajua näiltä ihmisiltä ei todellakaan puuttunut. Edes kun ajatellaan jotakin lunninahkaturkkia, mustavalkoinen turkki, joka on mitä tyylikkäimmin ommeltu niin, että se muodostaa tällaiset nauhamaiset kuviot ja sitten helmassa on vielä pyrstöistä tehty erikseen tuollainen rimpsu. Hyvin tyylikäs vaate. Tämä oli niitä halvimpia vaatteita, mitä siellä oli, koska eihän siinä tarvitse kuin muutamia kymmeniä, alle 100 lunnia joka tapauksessa. Ja kun sisälmykset oli syöty, niin nahat ommeltiin, käsiteltiin tietysti ensin ja sitten ommeltiin vierekkäin ja tämä oli halpa, mutta sitten oli näitä kalliitakin vaatteita, joiden tekemiseen, niin kuin juuri merimetson kaulanahkoja, tarvittiin ihan muutama satakin, koska se on vain se yksi osa sitä kaulaa, tällainen hopean hohtonen. Mä aina ajattelen bensiiniä veden pinnalla, kun mä katson tätä merimetson kaulanahkaa.
Ja voi näitä hattuja ja jalkineita.
Joo. Kyllä, kun ihmisen koti oli aika vaatimaton, ne oli tämmöisiä puolittain maahan kaivettuja turvemajoja ja huonekaluja ei ollut, niin johonkin se ihmisen kauneuden kaipuu ja käden taidon esittäminen piti ohjata. Ja kyllä se on ollut Alaskassa niin kuin meillä Suomessakin pitkälti, se on ollut vaate.
Et olen kokoelmassa on myöskin sitten tätä pyyntivälineistöä. Se tärkein eläin, minkä takia venäläiset sinne Alaskaan aikanaan tulivat ja siellä olivat, niin oli merisaukko. Minkälaisin välinein tätä suloista eläintä pyydettiin?
No, venäläiset itse eivät sitä oikeastaan pyytäneet, vaan he järjestivät tällaisia pyyntikuntia aleuteista ja eskimoista. He kokosivat jopa 100 miehen suuruisia kajakkilaivueita, joita he lähettivät sitten aina Kaliforniaan asti pitkin rannikkoa. Mutta merisaukko oli kyllä todellakin se tärkein turkiseläin. Se oli myöskin alaskalaisten itsensä mielestä hirveän tärkeä. Mytologiassa sanotaan, että merisaukko on aikaisemmin ollut ihminen. Ja se on helppo käsittää, kun ajattelee merisaukon inhimillisiä naaman ilmeitä ja toimia, ja kuinka se osaa avata simpukan ja kuinka se hellii pientä poikastaan ja niin edespäin. Nämä ovat hyvin, hyvin pieniä ja siroja, nämä merisaukon pyyntiin tarkoitetut keihäänkärjet. Ja se tietysti johtuu siitä, että haluttiin sitä turkkia vahingoittaa mahdollisimman vähän. Mutta aseistakin näkyy tämä tavattoman suuri kunnioitus näitä hienoja turkiseläimiä kohtaan. Niissä on, ne ovat yksilöllisiä. Jokaisella on omat merkkinsä. Jokainen tietää siis, kenen aseesta keihäänkärki on lähtöisin. Ja nämä on kaikki tehty erikoisen kauniisti myös tämän omistajan vuoksi. Että siinä näkyy tämä käsityön sijoittaminen siihen, niin kuin puvussakin, mikä on tärkeää, mikä on henkilökohtaista.
Yliintendentti Pirjo Varjola, onko joskus teille tokaistu, että oikeastaan olisi oikein palauttaa tämä esineistö alkuperäisille omistajille, Alaskan intiaaneille ja eskimoille?
On, vaikka kuinka monta kertaa, mutta minä nyt museoammattilaisena aika vakuuttunut olen siitä, että jos näitä esineitä ei olisi aikoinaan sieltä Alaskasta 150 vuotta sitten tuotu, niin niitä ei olisi yhtään missään. Me teimme noin 10 vuotta sitten tämän näyttelyn kanssa Yhdysvaltojen kiertueen ja olimme Alaskassakin ainakin 2 osoitteessa. Ja kyllä voin sanoa, että kiinnostus tällaista aineistoa kohtaan oli siellä Alaskassa hyvin suuri, koska eivät he olleet nähneet näitä omien esi-isiensä tekemiä esineitä. Tietysti voisi kuvitella, että ne pitäisi palauttaa, mutta kyllä jos maailman museot nyt päättäisi kaikki palauttaa esineet sinne, missä niiden tekopaikka on ja mistä ne on aikoinaan hankittu, niin kyllä tämmöinen maailman kulttuureihin tutustuminen kävisi hirveän paljon hankalammaksi kuin nyt.
Tämä taito, mikä Alaskan intiaaneilla eskimoilla oli tehdä kaikki itse omista materiaaleista, niin se sitten pikkuhiljaa hiipui, kun tuli rahatalous ja piti mennä töihin ja aikaakaan ei sitten ollut enää näperellä näitä hienouksia. Ja sitten taas kaupasta alkoi saada tavaraa. Ne on unohtunut. Onko nyt sitten ilmassa sellaista, että näiden museoesineiden avulla ihmiset voivat uudelleen tutustua näihin tekniikoihin ja ehkä uudelleen opetella tekemään vastaavanlaisia esineitä?
No kiitos. Museoiden näin juuri voi tehdä. Ja se oli tämän Alaskan kiertueemme tai Amerikan kiertueemme yksi tehtävä, viedä nähtäväksi semmoista, mitä he osasivat aikaisemmin tehdä. Ihmiset eivät enää tunteneet tekniikoita, eivät enää muistaneet muotoja, malleja. Se tieto nyt vietiin ja onhan nämä nyt kuvattu huolellisesti ja museoiden ansiosta ja niiden ihmisten, jotka keräsivät ne aikoinaan, niiden ansiosta tämä on mahdollista. Ilman sitä ei olisi.